Hej rádio. Hej rádio. www.hejradio.cz.
Barevný svět. Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl. Sport a bojová umění. Kultura a život v Číně. Filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na rádiu Hej.
Milí posluchači, vážení přátelé, já vás zdravím u poslechu dalšího dílu pořadu Barevný svět u cyklu o tradičním čínském myšlení, konkrétně u mistra Suna a jeho válečném umění. V předlouhé řece lidských dějin války nikdy zcela neustaly. Období míru, která jsou v historii zaznamenaná, nikdy netrvala dlouho. To platí dodnes. Lidstvo ještě nenašlo totiž způsob, jak války zastavit na věky. Přestože dílo mistra Suna o válečném umění vypráví o umění války, mnohem více se zaměřuje na to, jak dosáhnout míru bez krveprolití a ničení. Je to kniha plná filozofie a moudrosti. Může být prospěšná i běžným lidem v každodenním životě, ať už v nejrůznějších společenských, obchodních nebo jiných oblastech. To je dnešní téma a po chvilce hudby se pustíme do našeho dnešního vyprávění. Přeji hezký poslech.
Yeah.
dnes ještě u druhé kapitoly knihy mistra Suna o přípravě na bitvu zůstaneme. V minulém díle jsme skončili u toho, že pokud se válka příliš protahuje, vyčerpávají se zdroje a to nakonec vede ke zbídačení státu i lidí. Mistr Sun dále v této kapitole v překladu Oldřicha Krále píše: proto se moudrý vojevůdce opatřuje zásobami na úkor nepřítele. Jedna měřice nepřátelského obilí se vyrovná 20 měřicím vlastního. Jeden pytel jeho píce se vyrovná 20 vlastním. Proto moudrého vojevůdce napadne, že má spotřebovávat zásoby nepřítele. A proč mistr Sun říká, že jedna měřice nepřítelova obilí se rovná 20 měřicím vlastního? Inu, protože náklady na přepravu jedné měřice obilí do prvních linií se rovnaly 20 měřicím. V dobách mistra Suna bylo potřeba na přepravu zásob velké množství povozů a muselo se počítat také s náklady na povozníky, na zvířata, která vozy táhla, a také na ochranu zásob. Takže když se přepravovalo například 21 tisíc měřic obilí, po cestě se spotřebovalo 13 tisíc měřic. 1000 měřic se dodalo do bojových linií a 7 tisíc si museli nechat na cestu zpět. Tímto způsobem se počítaly náklady v dávných časech. Přestože se nyní už hodně věcí změnilo, jedna skutečnost se však nezměnila. A to ta, že zásobování armády je velmi nákladné, ať už máme vozy tažené dobytkem a nebo moderními vozidly. V dávných dobách se muselo počítat nejenom s jídlem pro lidi, ale i s krmením pro koně i pro dobytek. V tomto směru to mělo hodně dobře zvládnuté Čingis Khan, který téměř dobil svět. Klíčovou roli v jeho úspěchu hrálo i to, jakým způsobem řešil náklady na stravu. Nomádi kočovali s dobytkem po stepích, denně dojili svoje krávy a ovce, jedli jejich maso a krávy s ovcemi jim přitom neustále rodili mláďata. Takže jakmile bojovné jednotky nomádů vyrazily do boje, nepotřebovali vlastně nic odnikud přepravovat. Dobývali města a drancovali zásoby nepřítele. Toto byl také jeden z klíčových faktorů, proč byli schopní dorazit až tak daleko. V tomto směru Čingis Khan splnil podmínky, které mistr Sun v kapitole o přípravách na boj popisoval téměř na 100%.
Barevný svět. Barevný svět. Poslouchejte každý den od 18. hodiny na Rádiu Hej. Na Rádiu Hej.
Working all by himself.
Poté, co Mr. Sun psal o přepravování zásob, pokračoval dále ve svém výkladu. Aby měl voják odvahu zabít nepřítele, je nutné v něm vzbudit vůči nepříteli hněv. Chcete-li vojáka podpořit, dovolte mu ukořistit nepřítelův majetek. Je důležité umět vojáky odměnit. Proto v bitvě o válečné vozy je potřeba odměnit z těch, kteří ukořistí více než 10 vozů toho, který vzal první vůz. Na ukořistěných vozech dejte vyměnit korouhve a zařaďte je mezi vlastní vozy. O zajatce se dobře postarejte, abyste si získali jejich srdce. Tomuto způsobu se říká porazit nepřítele a posílit sebe samého, abyste byli den ode dne silnější. Jakmile tedy vyrazí armáda do války, musí být vojáci motivováni, aby byli ochotni bojovat a položit za věc i svůj život. To vyžaduje využití emocí. Jsou dva typy emocí, kvůli kterým je schopen člověk zapomenout na životní nebezpečí. Hněv a vidina zisku. Nejdříve k hněvu. Když máte vést velké vojsko, tisíce nebo desetitisíce mužů, je potřeba přimět je, aby nenáviděli stejného člověka stejnou věc. Je nutné najít způsob, jak je vyprovokovat. Typickým příkladem takového počínání je epizoda z období válčících států, kdy stát Jen zaútočil na stát Čchy a jenské vojsko obléhalo město Tímo. Tehdy generál Tian Tan město před nepřítelem bránil. Jenská armáda odřezávala zajatcům nosy, což lidi z Čchy rozzuřilo. O to více se zatvrdili, že musí své území bránit. Generál Tian Tan hněv svých lidí využil. Chtěl ho ještě více rozdmíchat a chtěl také smutek proměnit na hněv, aby jeho lidé měli sílu zaútočit na jenské vojsko. Vyslal proto do řad nepřátel zvědy. Měli rozšířit zvěsti o tom, že se lidé z Čchy nejvíce obávají toho, že jejich nepřátelé vykopou a zneuctí hroby jejich předků. Také jim napovídali, že jestli se tak opravdu stane, tak lidé z Čchy se zhroutí a vzdají se jenskému vojsku, jen aby přestali zneuctívat jejich předky. Jenské vojsko návratu spolklo a za hradbami města začalo hroby opravdu vykopávat. Když to lidé z městských hradeb viděli, do hněvu jim všem zrudly oči a v jejich srdcích splála nenávist. Inu, a to byla chvíle, na kterou generál Tian Tan čekal. Jeho vojsko bylo připraveno a poté armádu státu jen opravdu porazilo.
what's real. Let it be unity, let it be community. For refugees like you and me, a country to receive us. Will you be my sanctuary, refuge, Jesus?
Barevný svět. Poslouchejte každý den od 18. hodiny na Rádiu Hej.
Na Rádiu Hej.
Vracíme se zpátky do studia a pojďme se podívat na odměňování. Často mluvíme o tom, jaké vojsko má dobrou disciplínu a jaké vojsko má naopak disciplínu špatnou. Ale vlastně to, jakou má vojsko disciplínu, závisí na strategickém cíli hlavního vojevůdce. Vojsko, které má dobrou disciplínu, se ani v nejmenším neprovinuje proti civilnímu obyvatelstvu. V tomto případě jde o politické účely. Naopak vojsko se špatnou disciplínou rabuje, loupí, zabíjí a znásilňuje. V tomto případě jde o motivační mechanismus. Ve starověku se totiž často stávalo, že se nějaké město dlouho obléhalo a nebylo možné jej dobít. Lidé v obléhaném městě se ani za nic nechtěli vzdát. V takovémto případě už tady nebyla žádná nutnost udržovat vojáky na uzdě. V takovéto situaci vojevůdce obléhajícího vojska často své vojáky povzbuzoval. Po dobití města jim dovoloval rabovat po 3 dny nebo dokonce i celý týden. Vojáci si směli nechat válečnou kořist, kterou ve městě uloupili. Většinou to byla pro vojáky dostatečná motivace k tomu, aby pro dobytí města udělali i to poslední. Někdy v takovéto nařízení veřejně vyhlásil i sám císař. Například když dynastie Čching svrhla dynastii Ming, dobývala se oblast dnešního Sečuánu. Tehdy první císař dynastie Čching vyhlásil, že veškeré dobyté prefektury a okresy připadnou císaři. Ale veškeré zboží a zásoby ve skladech bude odměnou pro vojáky. Nutno podotknout, že tato oblast bývala vždy obilnicí říše a tedy sklady rozhodně nebyly prázdné. Přesto jediné, co císař vlastně chtěl, bylo území. Slavní generálové z dávných dob i současnosti mají jedno společné. A totiž to, že jsou velice velkorysí a ochotní rozdělit se s každým. V těch nejtypičtějších případech to bylo vždy tak, že to, co získali v boji, ať už to patřilo nepříteli anebo lidu, vojevůdce rozdělil mezi své bratry ve zbroji, aniž by si nechal něco pro sebe. Co takovýto vojevůdce chtěl pro sebe, bylo uznání a odměna od císaře. Pokud se vojevůdce nepodílel na dělení kořisti, pak mu také nikdo nemohl zazlívat, byla-li kořist nespravedlivě rozdělena. Jen takto dosáhl toho, že se všichni jednotně podrobili jeho velení. Jen takto měl šanci zvítězit i v dalších bojích. Na nějaké město měl být štědře odměněn první člověk, který překonal městské hradby. Jen takto bylo možné vojáky motivovat k tomu, aby se snažili být ti první. Pro vojevůdce, který všemu velel z dálky, bylo důležité, aby věděl, kdo ten první byl. Bylo to stejně důležité jako velet v celé bitvě. Kdyby neměl jasno v tom, koho má odměnit jako prvního, ztratil by důvěru svých podřízených a v příští bitvě by se už nikdo nesnažil o prvenství. Válka sama o sobě je o tom, že se dvě strany vzájemně obírají o zbraně a o zásoby, aby získali pro sebe výhody. Ve válkách ve starověku bylo zabíjení a kapitulace zcela běžné. Pokud se vám zdala tisícová armáda, špatně se kontrolovala. Nemohli jste jí důvěřovat, ale museli jste jí naopak živit. Proto mistr Sun ve své knize nabádal vojevůdce k tomu, aby se o své zajatce dobře starali. Mistr Sun dále také pravil. Ve válce je nejdůležitější a nejpříznivější bleskové vítězství, naopak nejhorší je vleklé tažení. Ti, kteří doopravdy rozumí vedení války a doopravdy chápou škody a zisk, které válka přináší, ti drží v rukou osudy lidu, ti rozhodují o bezpečí a nebo zkáze svého státu. Proto hlavní myšlenkou mistra Suna je hledání jednoty. Nejdříve je potřeba chránit sebe, až pak lze usilovat o úplné vítězství. A nejlepší je ochránit od škod také nepřítele. V celé jeho filozofii se neustále nese myšlenka, že k válce je nutné přistupovat velmi obezřetně. Nejlepší je válce zabránit, ale když už je nutné válčit, tak ať je to tedy válka blesková. Kniha mistra Suna o válečném umění od začátku jasně říká, že válka je věcí života a smrti státu i jeho lidu. Je extrémně nebezpečná, proto je i nutná nejvyšší opatrnost. K ní patří obezřetná příprava, výpočty a plánování. Pokud ve výpočtech nemáte na vítězství šanci, pak není dobré válku vůbec začínat. Jestli šance na vítězství existuje a válku začnete, pak se snažte o rychlé vítězství v jednom jediném tahu. Každý z nás má svůj způsob života i smrti. Často říkáme, že novináři drží v rukou nesmírné bohatství. Jejich pera, dnes už spíše klávesnice, ovlivňují lidské osudy. Pod jejich pery je pravda i lež, jejich pera přináší chválu nebo zatracení. Ať už v rukou držíte zbraň a nebo pero, vaše jednání určuje bezpečnost majetku a života druhých lidí. No a to je právě to, čemu nás mistr Sun učí. Smyslu pro respekt a odpovědnost. Vážení přátelé, posluchači, a to už je konec dnešního vyprávění. Vy mějte hezký den, hezký večer, hezký víkend si užijte a zase příště u našeho pořadu naslyšenou.
Barevný svět. Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl. Sport a bojová umění. Kultura a život v Číně. Filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na rádiu Hey.